วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
Clean Tech Challenge Mexicoเป็นชื่อของการแข่งขันสำหรับแผนธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของกลุ่มประเทศละตินอเมริกาโดยในแต่ละปีตั้งแต่ปี2553นักประดิษฐ์ของเม็กซิโกได้เสนอแนวคิดด้านธุรกิจสิ่งแวดล้อมและแผนดำเนินงานเพื่อเข้าแข่งขันและหลังจากการพิจารณาคัดเลือกเป็นเวลา6เดือนแล้วจะมีผู้เข้ารอบสุดท้าย8คนที่เสนอโครงการของตนต่อคณะกรรมการผู้ตัดสินและผู้ชนะเลิศจะได้รางวัลเงินสด 25,000 ดอลลาร์รวมทั้งรางวัลอื่นๆด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือในช่วง4ปีหลังนี้ Clean Tech Challenge ได้กลายเป็นเวทีเปิดสำหรับผู้ลงทุนผู้ประกอบการรัฐบาลและองค์การด้านการพัฒนาต่างๆเพื่อแบ่งปันแนวคิดเรื่องการพัฒนาการหาเงินทุนและการนำเทคโนโลยีสะอาดนี้ไปปฏิบัติโครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนับสนุนจากองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนราว50องค์กรซึ่งรวมถึงสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ธนาคารโลกธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในทวีปอเมริกาองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมของสหประชาชาติและรัฐบาลเม็กซิโกด้วยโครงการดังกล่าวได้รับความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมซึ่งนำไปสู่การตั้งบริษัทใหม่ๆการจ้างงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีรวมทั้งวัฒนธรรมด้านผู้ประกอบการของเม็กซิโกที่ดีขึ้นด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวระหว่างการร่วมเปิดการแข่งขันรอบสุดท้ายของ Clean Tech Challenge ในปีนี้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ Clean Tech Challenge ในเม็กซิโกได้ช่วยให้มีการก่อตั้งบริษัทในธุรกิจเทคโนโลยีสะอาดเกือบ200บริษัทเป็นเรื่องสำคัญที่ Clean Tech Challenge ได้สร้างงานด้านสิ่งแวดล้อมเกือบ 2,500 ตำแหน่งและเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันที่หลายร้อยบริษัทซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกเกือบ22ล้านตันในช่วง5ปีข้างหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าหน่วยงาน USAID ของสหรัฐภูมิใจอย่างยิ่งที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Clean Tech Challenge และปัญหาท้าทายของเรานั้นชัดเจนเพราะว่าในอดีตเราเคยค้าขายซึ่งกันและกันแต่ในขณะนี้จากความสัมพันธ์ด้านการค้าเรากำลังร่วมสร้างด้วยกันและในอนาคตเราต้องการมีนวัตกรรมและประดิษฐ์สิ่งต่างๆร่วมกันด้วยและเราเชื่อในความเป็นไปได้ของความแข็งแกร่งในความร่วมมือระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐในเรื่องนี้ซึ่งหากจะมีประเทศใดที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนี้ได้เราเชื่อว่าประเทศนั้นคือเม็กซิโกรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่านี่คือวิธีที่เราสามารถจะกำหนดอนาคตได้และนี่คือวิธีที่เม็กซิโกกับสหรัฐสามารถทำงานร่วมกันด้วยการมีนวัตกรรมการสงวนรักษาและการให้การศึกษาและนี่คือปัญหาท้าทายที่สำคัญอย่างหนึ่งด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่ม G7 มีแถลงการร่วมว่าจะเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียหากรัสเซียยังไม่หยุดคุกคามยูเครนเวียดนามเผยวิดีโอที่เรือจีนขับชนเรือประมงเวียดนามจนจมลงในทะเลในบริเวณทะเลจีนใต้และผลสำรวจความเห็นชาวรัสเซียพบว่าความรู้สึกต่อต้านอเมริกันเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในช่วงเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในปัจจุบันว่าระมัดระวังเกินไปจนทำให้ศัตรูหรือคู่แข่งย่ามใจหรือไม่ตามด้วยข่าวธุรกิจนะครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยวิธีการใหม่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอสจะเป็นวิธีใดนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวระหว่างการประชุมของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือกลุ่ม G7 ที่กรุงบรัสเซลส์นะครับว่าเวลานี้ระดับความสามัคคีของสหรัฐและสหภาพยุโรปกำลังในการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ในยูเครนนั้นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและว่าการประชุมของกลุ่ม G7 ครั้งนี้ยิ่งเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างสหรัฐกับยุโรปคำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามาครั้งนี้มีขึ้นระหว่างการประชุมแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนโดยหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีแคเมรอนและประธานาธิบดีของฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองได้ร่วมพบปะกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ในยูเครนเป็นต้นมานะครับโดยได้หารือกันเรื่องที่กลุ่ม G7 ต้องการให้รัสเซียเคารพผลการเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนและขอให้รัสเซียช่วยหยุดยั้งไม่ให้กลุ่มนักรบจากรัสเซียข้ามพรมแดนเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนนอกจากนี้คาดว่าผู้นำกลุ่ม G7 ยังจะขอให้รัสเซียถอนทหารออกจากแนวพรมแดนติดกับยูเครนด้วยเมื่อวานนี้ที่ประชุมกลุ่ม G7 มีแถลงการร่วมกันนะครับว่าจะเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียหากรัสเซียยังดื้อดึงที่จะผนวกบางส่วนของยูเครนเข้าไปอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียดังที่ทำมาแล้วกับแคว้นไครเมียในขณะเดียวกันที่ประชุมกลุ่ม G7 ยังได้แสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งต่อความตึงเครียดในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ในขณะนี้ด้วยโดยแถลงการของผู้นำกลุ่ม G7 ต่อต้านการกระทำใดๆก็ตามในลักษณะของการข่มขู่คุกคามหรือบังคับใช้กำลังเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์เหนือหน้าน้ำที่อยู่ในความขัดแย้งในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ซึ่งแม้แถลงการฉบับนี้จะไม่ได้ระบุว่าเป็นประเทศใดแต่เชื่อกันว่าหมายถึงจีนที่กำลังมีข้อพิพาทกับเพื่อนบ้านหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และเวียดนามนะครับล่าสุดคือการตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันของบริษัทจีนในพื้นที่ที่เวียดนามอ้างว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามนำไปสู่การปะทะกันอย่างต่อเนื่องระหว่างเรือของทั้งสองประเทศในแถบทะเลจีนใต้ครับและในวันพฤหัสบดีเวียดนามได้เปิดเผยวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพเรือจีนลำหนึ่งกำลังพยายามจมเรือประมงเวียดนามในพื้นที่ที่กำลังเกิดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นะครับวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ทางเครือข่ายโทรทัศน์แห่งชาติของเวียดนามหรือ VTV เผยให้เห็นภาพเรือจีนพุ่งชนเรือประมงลำเล็กของเวียดนามลำหนึ่งทำให้เรือเวียดนามเสียหายและจมลงใกล้กับพื้นที่ที่จีนได้ตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันบริเวณหมู่เกาะพาราเซลโดยเวียดนามระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโทรทัศน์ของทางการเวียดนามเรียกวิดีโอชิ้นนี้ว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงการกระทำที่ป่าเถื่อนของจีนต่อเรือประมงเวียดนามโดยกัปตันเรือประมงเวียดนามลำที่จมลงไปนั้นกล่าวกับ Voice of America ว่าเรือจีนพยายามโจมตีและยังพยายามสังหารพวกตนด้วยอย่างไรก็ตามทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหงเลยระบุว่าเรือประมงเวียดนามเองนั้นเป็นฝ่ายก้าวร้าวนะครับเห็นได้จากการที่เรือจีนอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุเพียง17ไมล์ทะเลแต่เรือเวียดนามเดินทางมาไกลเกือบ160ไมล์ทะเลเพื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุนี้แล้วว่าเรือเวียดนามเป็นฝ่ายที่ขับชนเรือจีนถึง120ครั้งตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม แต่ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวียดนามออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของจีนนะครับพร้อมบอกว่าเรือจีนได้ทำให้เรือเวียดนามเสียหายไปแล้ว24ลำและมีเจ้าหน้าที่เวียดนามบาดเจ็บจากการปะทะกันไปแล้ว12คนครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลสำรวจที่จัดทำโดยสำนักวิจัยอิสระในรัสเซียพบว่าปัจจุบันความรู้สึกต่อต้านอเมริกันในรัสเซียนั้นเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นสถิติใหม่โดยผู้ตอบแบบสำรวจถึง 71% ที่มีความรู้สึกในด้านลบหรือลบมากต่อสหรัฐเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือนมีนาคม 10% ผลสำรวจของ Levada Center ชิ้นนี้จัดทำในเดือนพฤษภาคมนะครับและเพิ่งเปิดเผยในวันนี้โดยระบุว่าต่อคำถามที่ว่าประเทศใดที่เป็นปรปักษ์ต่อรัสเซียมากที่สุดมีถึง 69% ที่บอกว่าเป็นอเมริกาส่วนอีก 30% บอกว่าเป็นยูเครนส่วนประเทศที่ผู้ตอบแบบสอบถามชาวรัสเซียระบุว่าเป็นมิตรต่อรัสเซียมากที่สุดนั้นอันดับ1คือเบลารุส 51% 2คือจีนนะครับ 40% และ3คือคาซัคสถาน 37% ครับกลับและในช่วงหลายเดือนมานี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐว่าระมัดระวังจนเกินไปทำให้ประเทศที่เป็นศัตรูหรือคู่แข่งอย่างเช่นซีเรียจีนและรัสเซียย่ามใจแต่ทำเนียบไวท์เฮาส์ตอบโต้นะครับว่าการฉายภาพอำนาจนั้นทำได้หลายวิธีนอกไปจากการแสดงกำลังทหารเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
เสียงร้องของชาวซีเรียทั้งชายหญิงและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากอาวุธสารเคมีที่รัฐบาลซีเรียใช้โจมตีประชาชนของตนเองที่ชานกรุงดามัสกัสในเดือนสิงหาคมศกก่อนนะคะยังมีผู้ที่เสียชีวิตอีกมากด้วยการกระทำเช่นนั้นของประธานาธิบดีบชาอัลอาซาดของซีเรียถือว่าเป็นการข้ามเส้นแดงที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐขีดไว้แต่ไม่ปรากฏว่าประธานาธิบดีของซีเรียต้องเผชิญกับผลกระทบเชิงลบแต่อย่างใดจากสหรัฐและนักวิเคราะห์ซีเนียร์โดแมนดี้ของสถาบันแชตแธมเฮาส์ซึ่งเป็นThink Tankแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นจุดหักเหสำคัญค่ะ
Nobody really believes America's red lines in quite the same way as they used to because
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครให้ความเชื่อถือเส้นแดงของสหรัฐอย่างที่เคยเป็นมาเพราะประธานาธิบดีอาซาดเดินข้ามไปได้โดยไม่มีผลกระทบตามมาแต่อย่างใดนักวิเคราะห์ซีเนียร์โดแมนดี้ของสถาบันแชตแธมเฮาส์กล่าวต่อไปว่าแม้สหรัฐยังคงเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีอิทธิพลทางการทหารและเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกแต่ภาพที่มองเห็นกันว่าสหรัฐไม่เต็มใจที่จะใช้กำลังนั้นเป็นอันตรายสมมุติว่าประเทศจีนอยากจะทำตามอย่างรัสเซียที่ผนวกไครเมียเข้าไปเป็นของตนบ้างก็อาจทำได้โดยไม่ต้องหวั่นวิตกการกระทำดังกล่าวของรัสเซียเมื่อเดือนมีนาคมทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐว่าระมัดระวังมากเกินไปทำให้ประเทศมหาอำนาจอื่นๆย่ามใจแต่ศาสตราจารย์อาร์นี่เวสแตดของ London School of Economics บอกว่าชาติตะวันตกมีทางเลือกน้อยมากค่ะ
Options of course under any circumstance even going back to the end of the Cold War in the early 1990s would have been very limited
นักวิชาการผู้นี้เตือนว่าอย่าลืมว่ารัสเซียก็มีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยและนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าแนวคิดเดียวกันนี้ใช้กับปัญหาในยูเครนได้ด้วยค่ะแต่ในคำปราศัยที่โรงเรียนในร้อยสหรัฐที่เวสต์พอยนต์เมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีโอบามาไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังเพราะต้องการหลีกเลี่ยงภาพลักษณ์ว่าอเมริกาอ่อนแอ
And I would betray my duty to youand to the country we love if I ever sent you into harm's way simply because I saw a problem
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าจะไม่เป็นการทำหน้าที่อย่างถูกต้องถ้าจะส่งกำลังทหารไปปฏิบัติการเมื่อนึกอยากจะแก้ปัญหาในที่ใดสักแห่งหนึ่งในโลกนักวิเคราะห์ซีเนียร์โดแมนดี้ของสถาบันแชตแธมเฮาส์ให้ความเห็นว่าในขณะที่พันธมิตรหลายประเทศของสหรัฐในเอเชียอาศัยข้อตกลงการรักษาความมั่นคงกับสหรัฐเป็นแรงถ่วงดุลอิทธิพลของจีนที่กำลังเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆในภูมิภาคแต่สหรัฐโดยเฉพาะประชาชน เหนื่อยหน่ายกับสงครามและอยากจะเห็นประเทศพันธมิตรเพิ่มความรับผิดชอบตนเองมากขึ้นค่ะ
It's about acting together, it's about building coalitions. And so this assumption that they have long held and many in Europe
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าการจะทำเช่นนั้นได้หมายความว่าจะต้องสร้างแนวร่วมเพราะฉะนั้นความคิดดั้งเดิมที่ว่าถ้ามีเรื่องอเมริกาจะออกหน้าพร้อมทั้งกำลังและทรัพยากรโดยที่บรรดาพันธมิตรเหล่านั้นให้การสนับสนุนอยู่ข้างหลังไม่เป็นความจริงอีกต่อไปอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บอกว่าผู้วางนโยบายในวอชิงตันพอใจกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยสหรัฐยังจะนำหน้าอยู่ต่อไปแต่อยากได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรเพิ่มมากขึ้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับจากเรื่องนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนะครับมากันที่เรื่องภายในประเทศของจีนจีนเริ่มปล่อยตัวนักรณรงค์ทางการเมืองบางคนที่กักตัวไว้ก่อนวันครบรอบ25ปีเหตุการณ์สังหารหมู่ที่จตุรัสเทียนอันเหมินแล้วทนายความด้านสิทธิมนุษยชนชาวจีนชางเป่าจุ้นกล่าวกับ Voice of America ว่ามีนักรณรงค์ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วอย่างน้อย3คนโดยทั้ง3คนนี้ถูกควบคุมตัวไปตั้งแต่เดือนที่แล้วหลังจากที่เข้าร่วมในการสัมมนาเรื่องการปราบปรามประชาชนที่จตุรัสเทียนอันเหมินอย่างไรก็ตามคาดว่ายังมีผู้ที่ถูกกักตัวไว้อีกหลาย10คนทั้งที่อยู่ในเรือนจำและที่ถูกกักบริเวณในบ้านพักของตัวเองทุกปีก่อนวันครบรอบเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เทียนอันเหมินคือวันที่4มิถุนายนทางการจีนจะกักตัวบรรดานักรณรงค์ทางการเมืองเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนเหล่านั้นปลุกระดมหรือพูดถึงเรื่องที่รัฐบาลจีนไม่อยากให้พูดแต่พวกเขามักจะถูกปล่อยตัวออกมาไม่กี่สัปดาห์หลังวันที่4มิถุนายนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับDirect from Washington, VOA. สำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น99จุดปิดที่ 16,836 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น45จุดปิดที่ 4,296 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 1,940 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น40เซนต์นะครับปิดที่ 1,253 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท63สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับกระทรวงแรงงานของสหรัฐเปิดเผยตัวเลขในวันพฤหัสนะครับว่าจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการคนตกงานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งหมายความว่ายังอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ7ปีนะครับนอกจากนั้นตัวเลขทางเศรษฐกิจอีก2ตัวจากการทำสำรวจความคิดเห็นด้านธุรกิจยังชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐน่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องกล่าวคือรายงานของสถาบัน American Institute of Certified Public Accountants พบว่าผู้บริหารบริษัทส่วนใหญ่มองเศรษฐกิจอเมริกันด้วยทัศนคติเชิงบวกเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับขณะเดียวกันการทำสำรวจอีกชิ้นหนึ่งโดย Bankrate.com ชี้ว่าอัตราคนว่างงานน่าจะลดลงมาอยู่ที่ 6% ปีหน้าจาก 6.3% ขณะนี้ทางนี้ทางการสหรัฐจะประกาศตัวเลขคนว่างงานสำหรับเดือนที่แล้วในวันศุกร์นี้ครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับสื่อ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทรถยนต์อเมริกันอันดับหนึ่ง General Motors ไล่พนักงานออกไป15คนภายหลังจากที่บริษัทถูกตรวจสอบเรื่องรถยนต์มีปัญหาทางเทคนิคจนทำให้ลูกค้าเสียชีวิตและ GM ต้องเรียกคืนรถหลายล้านคันนะครับข้อมูลเรื่องนี้มาจากรายงานภายในของบริษัทซึ่ง CEO หญิงแมรี่บาร่ากล่าวว่าการที่ GM ใช้เวลาถึง11ปีในการเรียกคืนรถที่มีปัญหาสวิตช์สำหรับการสตาร์ทเครื่องนั้นเป็นเรื่องที่กระทบความรู้สึกของเธออย่างลึกซึ้งครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องข่าวของความอื้อฉาวจากกรณีที่เจ้าของทีมบาสเกตบอล NBA LA Clippers นายโดนัลด์สเตอร์ลิงถูก NBA ลงโทษทั้งปรับและห้ามร่วมชมการแข่งขันหลังจากที่เขากล่าวถ้อยคำดูหมิ่นสีผิวนะครับ ล่าสุดทนายของนายสเตอร์ลิงกล่าวว่าลูกความของตนตกลงที่จะขายทีม LA Clippers ที่ราคาสูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ราคานี้ถือว่าเป็นราคาสูงสุดสำหรับการซื้อขายทีม NBA สถิติใหม่เลยนะครับส่วนผู้ที่ซื้อนั้นก็คืออดีต CEO ของบริษัท Microsoft สตีฟบัลเมอร์คู่หูของบิลเกตส์นั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วโดนัลด์สเตอร์ลิงยังได้ยุติการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก NBA เป็นเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สืบเนื่องมาจากการที่ NBA บังคับให้เขาขายหุ้นในทีม LA Clippers ครับยังอยู่ที่สหรัฐเช่นกันนะครับหน่วยงาน Defense Advanced Research Project Agency ของสหรัฐเปิดการประลองให้ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์แข่งกันพัฒนาซอฟต์แวร์เปิดโปงการจู่โจมของนักจารกรรมข้อมูลรวมทั้งต้องการที่จะให้สร้างระบบที่สามารถสยบอันตรายของการจู่โจมได้ด้วยในการประลองความสามารถนี้มีทีม30ทีมเข้าร่วมการแข่งขันแล้วเพื่อชิงเงินรางวัล 3,750,000 ดอลลาร์ที่จะมีขึ้นอีก2ปีจากนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้ที่ประเทศแคนาดาบริษัทอิสราเอลแห่งหนึ่งจะสาธิตสมรรถนะของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ชนิดพิเศษที่ทำให้รถวิ่งได้ระยะทางมากถึง 1,600 กิโลเมตรแบตเตอรี่ชนิดนี้ใช้งานได้ยาวโดยไม่ต้องชาร์จใหม่แต่เมื่อใช้หมดต้องเปลี่ยนทันทีนะครับบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีบอกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้เสร็จแล้วสามารถถูกเปลี่ยนได้ที่สถานีบริการส่วนวัสดุที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่นั้นเป็นอลูมิเนียมที่นำไปผลิตใหม่ได้ครับปิดท้ายวันนี้ไปที่งานเทคโนโลยีครั้งใหญ่ที่ไต้หวันนะครับที่งานคอมเพล็กซ์ไทเปบริษัทใหญ่ๆนำสินค้าสวมใส่ที่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มาประชันกันนะครับและเป็นสินค้าที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฟนและการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเริ่มกันที่บริษัทเอเซอร์ที่สร้างความฮือฮาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้รัดกับท่อนแขนของผู้ออกกำลังกายซึ่งสามารถรับข้อมูลเท็กซ์จากสมาร์ทโฟนและนอกจากนั้นยังคำนวณจำนวนการเผาผลาญแคลอรี่ของผู้ออกกำลังกายได้ด้วยนะครับส่วน Asus Tech คู่แข่งและ HTC ก็มีแผนออกสินค้าสวมใส่ได้ที่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือ Wearables เช่นเดียวกันในปีนี้แต่บริษัทเล็กๆก็ไม่น้อยหน้านะครับอย่าง Guider Care ก็เตรียมขายนาฬิกาสำหรับผู้สูงอายุที่ส่งสัญญาณไปยังคนที่ดูแลสุขภาพหากว่าผู้สวมใส่ที่สูงอายุนั้นหกล้มโดยตั้งราคานาฬิกาไว้ที่300ดอลลาร์ต่อเรือนครับทั้งนี้บริษัททำสำรวจข้อมูลของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี IDC ประเมินว่าจะมีอุปกรณ์ wearables ออกสู่ท้องตลาด 9.2 ล้านเครื่องในปีนี้แต่4ปีจากนี้แล้วสินค้าดังกล่าวจะมีขนาดตลาดใหญ่ถึง112ล้านเครื่องครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับผมครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับและยังพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA Thai ครับ
VOA The Voice of America VOA
ส่งท้ายวันนี้นะครับแพทย์ในสหรัฐที่ให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยโรคเอสยกย่องข้อเสนอแนะของรัฐบาลสหรัฐที่แนะนำให้ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอสนั้นรับประทานยาต้านไวรัสเอสทรูวาด้าเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อผู้ที่เห็นด้วยกล่าวว่าจะเป็นการปรับโฉมหน้าการป้องกันโรคเอสจากการใช้ถุงยางอนามัยเพียงอย่างเดียวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ในแต่ละปีในสหรัฐยังไม่ลดลงนะคะและยังคงอยู่ที่ราว 50,000 คนต่อปีการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยเป็นเพียงวิธีเดียวที่บรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสหรัฐได้ส่งเสริมกันมานานแล้วค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ในสหรัฐส่วนมากเป็นชายรักเพศเดียวกันที่อายุอย่างน้อยและไม่นิยมใช้ถุงยางอนามัย บรรดาแพทย์ที่ให้การบำบัดรักษาแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ในสหรัฐต่างแสดงความยินดีต่อข้อเสนอแนะใหม่ของรัฐบาลสหรัฐที่แนะนำให้มีการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ Truvada ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและป้องกันไม่ให้ผู้ปลอดเชื้อได้รับเชื้อเอดส์ค่ะนายแพทย์ริชาร์ดเอลเลียนผู้อำนวยการด้านการวิจัยทางคลินิกแห่งคลินิกวิทแมนวอลเกอร์ในกรุงวอชิงตันกล่าวถึงเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่า
They have a biological prevention is incredibly important to people who don't have lifestyles exactly as they should
นายแพทย์เอลเลียนผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อมีความจำเป็นอย่างมากแก่คนที่มีวิถีชีวิตเสี่ยงเขากล่าวว่าการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อจะกลายเป็นวิธีเสริมในการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ที่ดีซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคนรุ่นใหม่ที่ปลอดเอดส์ค่ะผลการศึกษาหลายชิ้นชี้นะคะว่ายาต้านไวรัสเอดส์ Truvada มีประสิทธิภาพถึง 99% ในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ค่ะที่คลินิกวิทแมนวอลเกอร์บรรดาแพทย์ได้เขียนใบสั่งยาต้านไวรัสชนิดนี้ให้แก่ผู้รับบริการทางการแพทย์ที่คลินิกจำนวน170คนนอกจากนี้ทางคลินิกกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐยังคงแนะนำให้คนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ชนิดนี้ควบคู่กับการใช้ถุงยางอนามัยด้วยค่ะยาต้านไวรัสเอดส์ Truvada ฉบับตัวยาสามัญผลิตในอินเดียและได้กลายเป็นยาต้านไวรัสชนิดหลักที่ใช้ในการบำบัดผู้ป่วยเอดส์ในประเทศยากจนมีแพทย์หลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ในการป้องกันการติดเชื้อเพราะเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัมสอนทางเพศแต่ว่านายแพทย์เอลเลียนแห่งคลินิกวิทแมนวอลเกอร์ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่านี่เป็นเสียงต่อต้านจากคนเพียงกลุ่มเล็กๆเท่านั้นค่ะ
It really bothers meWhen I see people who object to people being offered an additional tool to prevent HIV,
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ารู้สึกรำคาญใจที่มีเสียงต่อต้านมาตรการเสริมที่จะช่วยให้คนสามารถป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์นี่เป็นมาตรการป้องกันการติดเชื้อเอดส์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการใช้ถุงยางอนามัยค่ะในสหรัฐเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใช้ยาต้านเอดส์ Truvada เป็นผู้หญิงนะคะยาต้านไวรัสเอดส์ตัวนี้แนะนำให้ใช้ในกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงโดยรวมทั้งในคนที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่นิยมทั้งสองเพศชายรักเพศเดียวกันและผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นค่ะในปัจจุบันมีเพียงเฉพาะแพทย์ที่ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยเอดส์ในสหรัฐเท่านั้นที่ใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ Truvada แก่คนไข้ของตนเองเช่นเดียวกับนายแพทย์ริชาร์ดเอลเลียนแห่งคลินิกวิทแมนวอลเกอร์ในกรุงวอชิงตันค่ะแต่เขาหวังนะคะว่าอีกไม่นานแพทย์ทั่วไปที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยทั่วไปจะเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ชนิดนี้ในการช่วยป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
อันดับ18ก็นำยิงวินเนอร์อย่างเฉียบขาดปิดเซตแรก 6-4 เซต 2มาเรียรุกใส่ทันทีจนตั้งตัวไม่ติดนำห่าง 4-1 แต่ไปตีเสมอ 5-5 แต่ก็ต้านไม่อยู่แพ้ไป 5-7 เข้าสู่เซตตัดสินชาราโปว่าแชมป์แกรนด์สแลม4สมัยยังคงเล่นเหนือกว่าเหมือนเดิมนำห่าง 4-1 แล้วก็แต่ก็บูชาดเร่งเกมไม่ทันชาราโปว่าชนะไป 6-2 เข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอพบกับอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างซิโมนาฮาเลปมือ4ของรายการกับแอนเดรียเพชโควิดมามืดจากเยอรมนีมือ28ของรายการก็เป็นฮาเลปมืออันดับสูงสุดที่เหลืออยู่ตอนนี้คือมือ4นะคะเอาชนะเพชโควิดไปได้2เซตรวด6-2 7-6 ไทเบรก7-4 เข้าชิงแกรนด์สแลมครั้งแรกตลอดอาชีพของตนเองพร้อมแซงอักเนสการัตวันสกาจากโปแลนด์ขึ้นอันดับ3ของโลกอย่างไม่เป็นทางการเรียบร้อยแล้วค่ะขณะที่การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศวันนี้ต้องไม่พลาดประเภทชายเดี่ยวนะคะนาดาวกับเมอร์รี่ซึ่งนาดาวกลัวว่าเมอร์รี่จะเป็นอุปสรรคขวางไม่ให้ได้แชมป์เฟรนช์โอเพ่นอีกสมัยหนึ่งนะคะแล้วก็เออเนสกูบิดก็จะเจอกับโนวัคยอกอวิชเป็นคู่รองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวที่จะแข่งกันในค่ำวันนี้ที่สังเวียนโรลังการอสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะส่วนดนัยอุดมโชคไม่ได้ไปแข่งเฟรนช์โอเพ่นค่ะแต่แข่งกับรุ่นน้องอย่างภาสวิทบูรพาบูรพฤทธาที่ในรายการเทนนิสช้าง ITF Pro Circuit ที่รามาการ์เด้นแต่ก็เจ็บเข่าซ้ายก่อนพ่ายรุ่นน้องไป1-2เซต ตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ให้